Η ψυχή μου διψάει, από την All Nations Gospel Publishers. Όπως το ελάφι ποθεί ένα ριάκι με δροσερό νερό, έτσι σε λαχταρώ Θεέ. Σε διψάω, ζωντανός Θεός. Ψαλμή 42 στίχη 1 έως 2. Αυτά τα λόγια του ψαλμοδού ισχύουν για κάθε άνθρωπο. Ο Θεός μας έφτιαξε πνεύμα, ψυχή και σώμα. Όπως το σώμα μας πεινά για φαγητό και ποτό, έτσι και η ψυχή μας διψά για τον Θεό, τον ζωντανό Θεό. Εάν δεν ταΐζουμε το σώμα μας ή δεν του δίνουμε κάτι να πιει, θα πεθαίναμε ή εάν μας έδιναν λάθος φαγητό ή ποτό, θα αρρωστούσαμε. Το ίδιο ισχύει και για την ψυχή μας, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνο με ψωμί, αλλά χρειάζεται κάθε λέξη που λέει ο Θεός. Ματθαίος 4 στίχος 4. «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής», τους είπε ο Ιησούς. «Αυτός που έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει ποτέ, αυτός που πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ. Γιατί ο άρτος που δίνει ο Θεός είναι αυτός που κατεβαίνει από τον ουρανό και δίνει ζωή στον κόσμο». Ιωάννης 6 στίχη 33 έως 35. «Αλήθεια σας λέω, αυτός που πιστεύει έχει ζωή αιώνια. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Εγώ είμαι ο ζωντανός άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό. Αν κάποιος φάει αυτό το ψωμί, θα ζήσει στον αιώνα». Ιωάννης 6 στίχη 47 έως 48 και 51. Ο Ιησούς είπε στη γυναίκα της Σαμάριας ότι αν ήξερε μόνο τι δίνει ο Θεός, θα του ζητούσε και θα της έδινε να πιει ζωογόνο νερό. Της είπε επίσης ότι όποιος πιει το νερό που δίνει, δεν θα διψάσει ποτέ ξανά. Το νερό που δίνει θα γίνει μέσα της πηγή, που θα της παρέχει ζωογόνο νερό και θα της δώσει αιώνια ζωή. Ιωάννης 14 στίχη 10 έως 14. Ο Ιησούς, ο Λόγος του Θεού, που έγινε άνθρωπος και έζησε ανάμεσά μας, είναι ο μόνος ζωντανός άρτος που χορταίνει και ο μόνος που δίνει ζωντανό νερό για να ξεδιψάσει την ψυχή μας. Τίποτα άλλο σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να δώσει αιώνια ζωή και να μας ικανοποιήσει. Ούτε τα χρήματα, η ευχαρίστηση, οι γυναίκες, οι άνδρες, η φήμη, η τιμή, το ποτό, ο χορός, ο καπνός, τα ναρκωτικά ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να ικανοποιήσει τη δίψα της αθάνατης ψυχής μας. Ο πλούσιος, για τον οποίο μίλησε ο Ιησούς, τα είχε όλα αυτά, αλλά όταν τελικά πήγε στην κόλαση, υπέφερε αιώνια δίψα και ήθελε ο Λάζαρος να βουτήξει το δάχτυλό του στο νερό και να το βάλει στη φλεγόμενη γλώσσα του, γιατί βασανιζόταν στις φλόγες αιώνια κόλαση αλλά ο Λάζαρος δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Λουκιάς 16 στίχη 19 έως 31. Φίλε μου, σταμάτα να προσπαθείς να τρέφεις την ψυχή σου με τα άδεια πράγματα αυτού του κόσμου. Σε εξαπατούν. Προσποιούνται ότι σε χορταίνουν και σε αφήνουν πιο πεινασμένο και διψασμένο από ποτέ. Θα είναι, σαν ένας πεινασμένος άνθρωπος που ονειρεύεται ότι τρώει και ξυπνά πεινασμένος. Ή σαν ένας άνθρωπος που πεθαίνει από τη δίψα, που ονειρεύεται ότι πίνει και ξυπνά με στεγνό λαιμό. Ισαΐας 29 εδάφιο 8. Αν δεν ταΐσεις την ψυχή σου με το ψωμί της ζωής και δεν της δώσεις το νερό της ζωής, θα πεθάνει. Η ειδονή της αμαρτίας δεν είναι τροφή για την ψυχή. Ο Θεός μας δημιούργησε και έκανε τον άνθρωπο ζωντανή ψυχή. Μόνο ο Θεός μπορεί να ικανοποιήσει τη λαχτάρα και τη δίψα της ψυχής μας. Οι ψυχές μας φωνάζουν στον Θεό, τον ζωντανό Θεό, για ικανοποίηση. Αν δεν επιτρέψουμε στις ψυχές μας να βρουν ικανοποίηση, θα πεθάνουμε και θα υποφέρουμε από αιώνια δίψα και πείνα στις φλόγες της κόλασης που δεν πεθαίνουν ποτέ. Ο Ιησούς κατέβηκε από τον ουρανό για να θρέψει τις ψυχές μας με το ζωντανό ψωμί και να χορτάσει τις διψασμένες ψυχές μας με το ζωντανό νερό. Με τον ίδιο τρόπο που τρώτε το φυσικό ψωμί και το παίρνετε στο σώμα σας, πάρτε τον Ιησού στην καρδιά σας και πιείτε με το Άγιο Πνεύμα που ο Ιησούς έστειλε σε αυτόν τον κόσμο για να γίνει πηγή ζωής μέσα σας, να σας φωτίσει και να σας δυναμώσει και να σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Ο Ιησούς είπε, «Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει αιώνια ζωή, και θα τον αναστήσω τη ζωή την τελευταία ημέρα. Διότι η σάρκα μου είναι η πραγματική τροφή, το αίμα μου είναι το πραγματικό ποτό. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου ζει μέσα μου, και εγώ ζω μέσα του. Αυτός είναι λοιπόν το ψωμί που κατέβηκε από τον ουρανό. Αυτός που τρώει αυτό το ψωμί θα ζήσει για πάντα. Ιωάννης 6 στίχοι 54 έως 58. Αποδεχτείτε τον Ιησού, το δώρο του Θεού τώρα, αυτόν που χορταίνει πλήρως την πείνα της ψυχής μας. Πρώτο βήμα στον Παράδεισο. Ο Θεός μας έδωσε έναν σίγουρο δρόμο που οδηγεί στον Παράδεισο. Πρέπει να ακολουθήσουμε τον δρόμο που μας έδωσε ο Θεός. Η σκάλα που οδηγεί στον Παράδεισο έχει πολλά σκαλιά. Το πρώτο βήμα προς τον Θεό είναι, μετάνοια από την αμαρτία. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δίδασκε και είπε, «Απομακρυνθείτε από τις αμαρτίες σας, γιατί η Βασιλεία των Ουρανών είναι κοντά». Ματθαίος 3 έως 1 έως 2. Οι Απόστολοι είπαν στους ανθρώπους να μετανοήσουν. Ο Πέτρος είπε, «Καθένας από εσάς πρέπει να απομακρυνθεί από τις αμαρτίες του και να βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας». Πράξεις 2 εδάφιο 38. Μετανοήστε λοιπόν για αυτό το κακό στην καρδιά σας και προσευχηθείτε στον Κύριο να σας συγχωρήσει. Ο Θεός παρέβλεψε τις εποχές που οι άνθρωποι δεν τον γνώριζαν, αλλά τώρα διατάζει όλους αυτούς παντού να απομακρυνθούν από τους κακούς δρόμους τους. Πράξεις 3 στίχος 19, 8 στίχος 22 και 17 στίχος 30. Στις οπισθολιστημένες εκκλησίες, ο Ιησούς, ο επικεφαλής της εκκλησίας είπε, «Σκέψου πόσο μακριά έχεις πέσει. Τώρα φύγε από τις αμαρτίες σου. Αν δεν το κάνεις, θα έρθω σύντομα κοντά σου και θα πολεμήσω εναντίον σου με το σπαθί που βγαίνει από το στόμα μου. Εκείνους που αγαπώ επιπλήττω και πειθαρχώ, γι' αυτό να είστε σοβαροί και να μετανοείτε». Αποκάλυψη 2 εδάφιο 5 και 16. Μετάνοια σημαίνει να γυρίσεις την πλάτη σου στην παλιά σου ζωή και να στραφείς για να ακολουθήσεις τον Ιησού και να κάνεις το θέλημα του Θεού. Πράξεις 11 στίχος 21 και 14 στίχος 15. Η μετάνοια αφορά όλους τους αμαρτωλούς και απίστους, καθώς και όλους όσους είναι χριστιανοί μόνο κατ' όνομα και ζουν εν αμαρτία και είναι πνευματικά νεκροί. Ας μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους. Η μετάνοια αναγκάζει τον άνθρωπο να απομακρυνθεί από την αμαρτία, να εγκαταλείψει τα είδωλα, τη μαγεία, τη μέθη, τη σεξουαλική ανηθικότητα, την κλοπή και το να λέει ψέματα και κακές πράξεις. Απομακρυνθείτε από όλα τα κακά που κάνετε και μην αφήσετε την αμαρτία σας να σας καταστρέψει. Η Εζεκίλ 18 στίχη 30 έως 32. Η μετάνοια είναι η πύλη για την πλήρη σωτηρία. Ματθαίος 3 στίχος 2 και Πράξεις 2 στίχη 37 έως 38. Η μετάνοια είναι αληθινή λύπη για τις αμαρτίες που έχουμε διαπράξει. Ματθαίος 26 στίχος 75 και Β' Κορινθίους 7 στίχος 10. Μετάνοια είναι να απομακρύνεσαι από την αμαρτία. Λουκίας 15 στίχος 18. Μετάνοια είναι να ομολογείς την αμαρτία σου και να μην την κρύβεις. 1 Ιωάννου 1 στίχος 9 και Παριμίες 28 στίχος 13. Μετάνοια είναι η πλήρης παράδοση στον Θεό. Λουκίας 9 στίχος 62. Μετάνοια είναι να διορθώσεις αυτό που έκανες λάθος. Λουκίας 19 στίχος 8. Το Άγιο Πνεύμα καταδικάζει για αμαρτία και μας βοηθά να μετανοήσουμε. Ιωάννης 16 στίχος 8. Κάποιοι που έχουν μετανιώσει. Ο βασιλιάς Δαβίδ μετανόησε και συγχωρήθηκε. Ψαλμοί 51 στίχη 1 έως 12. Ο Δανιήλ μετανόησε για λογαριασμό του λαού του και ο Θεός τον άκουσε. Δανιήλ 9 στίχη 3 έως 19. Ο βασιλιάς και οι κάτοικοι της Νινεφή μετανόησαν και όλη η πόλη σώθηκε. Ιωνάς 3 5 10. Ο χαμένος γιος μετάνιωσε και τον υποδέχτηκε ο πατέρας του. Λουκίας 15 και 21. Ο Απόστολος Πέτρος μετανόησε και συγχωρήθηκε. Ματθαίος 26 75. Ο Σαούλ μετάνιωσε και έγινε Παύλος ο πανίσχυρος Απόστολος. Πράξεις 9 1 22. Ψεύτικη μετάνοια. Μερικοί άνθρωποι μετανοούν αλλά η μετάνοιά τους δεν είναι γνήσια. Ο Αδάμ κατηγόρησε την Εύα και η Εύα κατηγόρησε το φίδι για τις αμαρτίες τους. Ο βασιλιάς Φαραώ μετανόησε για να ξεφύγει από την κρίση του Θεού, αλλά η μετάνοιά του δεν ήταν γνήσια. Έξοδος 9 στίχος 27 και 10 στίχος 16. Ο Βαλαάμ ο προφήτης μετανόησε, αλλά συνέχισε στον λάθος δρόμο. Αριθμοί 22 στίχος 34. Ο βασιλιάς Σαούλ μετανόησε αλλά ήθελε να τον τιμήσουν ταυτόχρονα και δεν έδειξε πραγματική λύπη για την αμαρτία του. 1 Σαμουήλ 15 στίχος 30. Ο Ιούδας ο Ισκαριώτης μετανόησε με ψεύτικο τρόπο, ομολόγησε την αμαρτία του ενώπιον υποκριτών ιερέων αντί να πάει στον Ιησού, τον οποίο είχε προδώσει. Ματθαίος 27 στίχοι 3 και 4. Πρέπει να μετανοήσουμε και να ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας σε αυτόν εναντίον του οποίου αμαρτήσαμε. Ο χαμένος γιος έδειξε γνήσια μετάνοια. Σηκώθηκε και άφησε τα γουρούνια και τον Κύριό του και πήγε κατευθείαν στον πατέρα του και είπε «Πατέρα, μάρτησα στον Θεό και σε σένα. Δεν είμαι πια ικανός να λέγομαι γιος σου». Λουκίας 15 στίχοι 11 έως 24. Δεν κατηγόρησε κανέναν άλλον εκτός από τον εαυτό του, αλλά είχε πίστη στην καλοσύνη και την αγάπη του πατέρα του. Αληθινή μετάνοια. Η αληθινή μετάνοια είναι γνωστή από τους καρπούς και τα έργα της. Ο καρπός και τα έργα της πίστης φαίνονται όταν ένας αμαρτωλός αφήνει αληθινά τις αμαρτίες του και δείχνει πραγματική λύπη για τις αμαρτωλές οδούς του. Ο κλέφτης θα επιστρέψει όμικρον με τον ότι έχει κλέψει στον νόμιμο ιδιοκτήτη όπου είναι δυνατόν. Ο μεθυσμένος θα καταργήσει την πύρα και το κονιάκ του. Αυτός που εμπιστεύτηκε τα είδωλα και τη μαγεία θα κάψει τα είδωλά του και τα γούρια του. Ο άπιστος σύζυγος ή σύζυγος θα αποκαταστήσει τις σωστές σχέσεις στο σπίτι του και θα αφήσει όλες τις αμαρτωλές σχέσεις. Ο Ζακχαίος ο επικεφαλής φοροεισπράκτορας δέχτηκε τον Ιησού στο σπίτι του και είπε «Ακούστε Κύριε, θα δώσω τα μισά υπάρχοντά μου στους φτωχούς και αν έχω εξαπατήσει κάποιον, θα του πληρώσω το τετραπλάσιο». Λουκίας 19 στίχος 8. Ο συγγραφέας γνωρίζει εκατοντάδες αμαρτωλούς που, μετά από μετάνοια στον Θεό, επέστρεψαν στον νόμιμο ιδιοκτήτη κάθε είδους κλεμμένα ή λανθασμένα αποκτημένα πράγματα. Παραδόθηκαν χρήματα, ρούχα, επιπλά, εργαλεία, πρόβατα, πουλερικά, βόδια, μαχαίρια, καπνός, κάρτες, γούρια και φάρμακα, ζάρια, κόκαλα μαγισσών, περίστροφα κάπα λάμδα πι. Κάπα λάμδα πι πολλοί ζήτησαν συγχώρεση από αυτούς που αδίκησαν και βρήκαν ειρήνη. Με αυτόν τον τρόπο, πολλοί από τους ιδιοκτήτες των κλοπημαίων που επιστράφηκαν, βρήκαν επίσης μετάνοια και σωτηρία. Μην καθυστερείς, γονάτισε τώρα και χύσε την καρδιά σου σε μετάνοια στον Θεό. Σύμφωνα με την υπόσχεσή του, θα συγχωρήσει τις αμαρτίες σας και θα σας δώσει ειρήνη και αιώνια ζωή. Υποκρισία. Η υποκρισία είναι μια ψεύτικη θρησκεία, που κρατά την εξωτερική μορφή της θρησκείας μας, αλλά απορρίπτει την πραγματική της δύναμη. Υποκριτής είναι αυτός που προσποιείται ότι είναι αυτό που δεν είναι, που βάζει ψεύτικο μέτωπο. 2 Τιμόθεο 3 στίχος 5 και Ματθαίος 23 στίχοι 13 έως 14. Προσποιείται ότι είναι άγιο πρόσωπο αλλά ζει σε κρυφή αμαρτία. Κάνει καλά πράγματα για να τον βλέπουν οι άνθρωποι και να παίρνει τον έπαινο του ανθρώπου. Φορά μανδύα θρησκείας για να καλύψει τις πολλές του αμαρτίες. Ο Ιησούς συνέκρινε τους υποκριτές με ασβεστομένους τάφους που είναι καθαροί και λευκοί έξω αλλά σιωπή μέσα. Ένας υποκριτής ενδιαφέρεται περισσότερο για την εξωτερική εμφάνιση της αγνότητας παρά για την εσωτερική αγνότητα. Ένας υποκριτής προσεύχεται στον Θεό μόνο σε περιόδους προβλημάτων, ασθένειας και κινδύνου ή όταν έχει ανάγκη, αλλά όταν ο Θεός τον έχει βοηθήσει να ξεπεράσει τα προβλήματά του, δεν έχει αγάπη για τον Θεό και δεν περνά χρόνο με τον Θεό στην προσευχή. Είναι ακριβώς όπως ο Φαραώ που ομολόγησε την αμαρτία του και την αμαρτία του έθνους του όταν οι πληγές έπεσαν στην Αίγυπτο και ζήτησε από τον Μωυσή να προσευχηθεί, αλλά μόλις τελείωσαν οι πληγές, αυτός και ο λαός τους κλήρυναν τις καρδιές τους. Έξοδος 9 στίχοι 27 έως 34 και 10 στίχοι 16 έως 20. Ο υποκριτής κρίνει και επικρίνει αυστηρά τους άλλους για μικρά λάθη, ενώ ο ίδιος είναι ένοχος για πολύ μεγαλύτερα λάθη. Γρήγορα εντοπίζει ή βλέπει την κοιλίδα στο μάτι του αδελφού του, αλλά δεν μπορεί να δει τη σανίδα στο δικό του. Ματθαίος 7 στίχος 5. Του αρέσει πολύ οι εξωτερικές εκκλησιαστικές τελετές και η τήρηση των παραδόσεων, αλλά δεν του αρέσει η πνευματική λατρεία του Θεού. Ματθαίος 15 εδάφιο 2 και 7 έως 8. Στον υποκριτή αρέσει να κάνει μεγάλες προσευχές δημόσια, αλλά δεν έχει επαφή με τον Θεό στο σπίτι. Η αμαρτία της υποκρισίας είναι πολύ δύσκολο να θεραπευθεί γιατί κρύβεται πολύ έξυπνα κάτω από διάφορους μανδύες θρησκευτικών δραστηριοτήτων. Κάνει επίσης τους ξένους και τους ειδωλολάτρες να μισούν τη χριστιανική θρησκεία. Ο Θεός μισεί την υποκρισία με όλη του την καρδιά. Ο προφήτης Ισαΐας λέει, «Η κρίση του Θεού είναι σαν μια φωτιά που καίει για πάντα». Μπορεί κάποιος από εμάς να επιβιώσει από μια τέτοια φωτιά? Μπορείτε να επιβιώσετε εάν λέτε και κάνετε το σωστό. Μην χρησιμοποιείτε τη δύναμή σας για να εξαπατήσετε τους φτωχούς. Και μη δέχεσαι δωροδοκίες. Μην συναναστρέφεσαι με αυτούς που σχεδιάζουν να διαπράξουν φόνο ή να κάνουν άλλα κακά πράγματα. Ισαΐας 33 στίχοι 14 έως 15. Και η ποιότητα της δουλειάς του καθενός θα φανεί όταν την εκθέσει η ημέρα του Χριστού. Γιατί εκείνη την ημέρα η φωτιά θα αποκαλύψει το έργο όλων, η φωτιά θα το δοκιμάσει και θα δείξει την πραγματική του ποιότητα. 1 Κορινθίους 3 εδάφιο 13. Ο Ιησούς είπε, να προσέχετε από τη μαγιά των Φαρισαίων εννοώ την υποκρισία τους. Όμικρον με τον ότι καλύπτεται θα αποκαλυφθεί, και κάθε μυστικό θα γίνει γνωστό. Λουκιάς 12 στίχη 1β έως 2. Ολόκληρο το κεφάλαιο του Ματθαίου 23 γράφτηκε για να μας προειδοποιήσει για το αμάρτημα της υποκρισίας. Ο Ιησούς επέπληξε και προειδοποίησε τους γραμματείς και τους Φαρισαίους για την υποκρισία τους. Τους αποκάλεσε φίδια και γιους φιδιών και είπε, «Τι φοβερό για εσάς, δάσκαλοι του νόμου και Φαρισαίοι, υποκριτές. Καθαρίζετε το εξωτερικό του φλιτζανιού και του πιάτου σας, ενώ το εσωτερικό είναι γεμάτο από όσα αποκτήσατε με τη βία και εγωισμός. Τυφλό Φαρισαίο. Καθάρισε πρώτα όμικρον με τον ότι είναι μέσα στο κύπελο και μετά θα είναι καθαρό και το εξωτερικό. Τι φοβερό για εσάς, δάσκαλοι του νόμου και Φαρισαίοι. Υποκριτές. Είστε σαν ασβεστομένους τάφους, που φαίνονται ωραία εξωτερικά, αλλά είναι γεμάτοι κόκαλα και πτώματα σε αποσύνθεση από μέσα. Με τον ίδιο τρόπο, εξωτερικά φαίνεστε καλό σε όλους, αλλά μέσα σου είσαι γεμάτος υποκρισία και αμαρτίες. Ματθαίος 23 στίχοι 25 έως 28. Στις έσχατες ημέρες, οι άνθρωποι θα απομακρυνθούν από την αλήθεια και θα ακολουθήσουν ψεύτικα πνεύματα και τις διδασκαλίες των δαιμόνων, που διαδίδονται από δόλιους ψεύτες, των οποίων οι συνειδήσεις είναι νεκρές, σαν καμένες με καυτό σίδερο. 1 Τιμόθεο 4 στίχοι 1 έως 2 δεν θα ξεφύγουν από την καταδίκη της κόλασης. Απελευθέρωση. Πώς μπορούμε να ελευθερωθούμε από αυτό το θανατηφόρο δηλητήριο της υποκρισίας? Το πρώτο πράγμα είναι να επιτρέψουμε στον Θεό, μέσω του πνεύματος του και του λόγου του, να μας καταδικάσει που μπορεί να μας έχει πιάσει το πνεύμα της υποκρισίας. Η αληθινή μετάνοια και η πλήρης εξομολόγηση ενώπιον του Θεού, και όπου χρειάζεται ενώπιον του ανθρώπου, είναι η αρχή της απελευθέρωσης από αυτό το μεγάλο και βαθιά ριζωμένο αμάρτημα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πλήρως ότι το μάτι του Θεού που βλέπει τα πάντα μπορεί να δει κάθε αμαρτία. Μπορεί να κρυβόμαστε από τα μάτια των άλλων και μπορεί να εξαπατούμε τον εαυτό μας, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να εξαπατήσουμε τον Θεό. Γνωρίζει τις σκέψεις και τις προθέσεις της καρδιάς και το αυτί του μπορεί να ακούσει τι λέγεται κρυφά. Πρέπει να θυμόμαστε ότι κάθε σκέψη μας είναι γνωστή στον Παράδεισο. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε από το μάτι του Θεού. Όμικρον με τον ότι κρυφτεί θα αποκαλυφθεί και κάθε μυστικό θα γίνει γνωστό. Λουκιάς 12 στίχος 2, η ελπίδα του υποκριτή θα χαθεί, γιατί ένας υποκριτής δεν θα σταθεί μπροστά του. Ποια είναι η ελπίδα του υποκριτή, όταν ο Θεός αφαιρεί την ψυχή του, θα ακούσει ο Θεός την κραυγή του όταν του έρθει πρόβλημα, οι θυσίες του Θεού είναι πνεύμα ταπεινό. Η θυσία μου είναι πνεύμα ταπεινό, Θεέ. Δεν θα απορρίψεις μια ταπεινή και μετανοημένη καρδιά. Ψαλμοί 51 στίχος 17. Μπορείτε λοιπόν να βρείτε την απελευθέρωση μέσω της ταπεινής μετάνοιας και της εξομολόγησης στον Θεό και να στραφείτε από τη ζωή της υποκρισίας για να ζήσετε μια αληθινή χριστιανική ζωή στην οποία φαίνονται οι καρποί της μετάνοιας και του πνεύματος. Μην είσαι ρόπαλο. Μια νυχτερίδα μοιάζει με πουλί και όμως δεν είναι πουλί. Μοιάζει με ποντίκι αλλά δεν είναι ποντίκι. Δεν είναι ούτε πουλί ούτε ποντίκι. Του αρέσει περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως. Είναι μια εικόνα πολλών λεγόμενων χριστιανών που πηγαίνουν στην εκκλησία των Κυριακών και την υπόλοιπη εβδομάδα ζουν μια ζωή αμαρτωλή. Τη μια μέρα προσποιούνται ότι είναι χριστιανοί, την άλλη είναι σαν τον αμαρτωλό του κόσμου και τον αιωπιστό. Φαίνονται να είναι χριστιανοί, αλλά στην καρδιά τους εξακολουθούν να προσκολώνται στα παλιά ειδωλολατρικά είδωλα, συμφωνούν με τον διάβολο, που είναι ο θεός αυτού του κόσμου, και διαπράττουν κάθε είδους αμαρτία. Προσπαθούν να υπηρετήσουν τον Θεό και τον Σατανά. Είναι σαν την νυχτερίδα, ούτε το ένα ούτε το άλλο, και τους αρέσει το σκοτάδι περισσότερο από το φως. Μην είσαι ρόπαλο. Γίνε χριστιανός. Μακάρι να ήσουν ή το ένα ή το άλλο. Ο Θεός είπε, αλλά επειδή είσαι χλιαρός ούτε ζεστός ούτε κρύος θα σε φτύσω από το στόμα μου. Αποκάλυψη 3 εδάφια 15 έως 16.